këto gro për momentin janë të tregun një rezistencë cila prej mas luftës nuk ka ndodhur në Kosovë, sepse nuk kemi pa një grevë të tillë. Mas lufte, mobilizimi për me e mbështet atë lloj greve shumë i vakt. Edhe kjo është një ana prej paradokseve më të mëdha të cilat na aktualisht kemi të përjetu, për shkak se kemi shumë projekte të cilat aktualisht zhvillohen në Kosovë dhe të cilat synojnë me imbrojt punëdorë, qoftë prej shtetit, qoftë prej shënsinë civile, por kur ka ardhur puna për medalje dhe me mbështet punëtorët të cilat janë tu kërku diçka shumë bazike, vrasin pra për kushte, për mësë me pasë rrugën 275 euro ma, po për me ju difishu, bështetja për të vëra ka qenë shumë e vakët. Edhe kjo është diçka me cilin edhe aktualisht jemi të marrë me disa grupe dhe aktivist tjerë për me usiguru që kjo betej nuk hundet. Edhe që kjo betej ka me pas një sukses në fund, sepse konsiderojmë që klasa punëtore në Kosovë shumë fragjike. Edhe kjo fragilitet i atribuohet në mos të madhe njërës e që është privatizuar gjithçka në Kosovë dhe njërës e si edhe ligje edhe kjo strukturë e re është ndërtu për me e sabotu punëtorin edhe për me shëgju punëtorin.
Përshëndetje, sot gjendemi në Prishtinë ku do bisedojmë me shoqen Liridona prej kolektivit për mendim dhe veprim feminist. Përshëndetje Liridona.
Përshëndetje Xhela.
Mirëserdhe në Ide të Zëshme.
Mirëserdhe Xhela. Faleminderit senior.
Po gëzohem për këtë bisedë. Pyetja e parë më do ishte prej kur ekziston kolektivi dhe cila është ideja cilësore.
Kolektivi ekziston prej marsit të 2019-ës dhe ka lindë si një nevojë, si një diskutim për me e super para edhe me bëma të zëshme kritike në antikapitaliste në feminizmin kosovar. Fillimisht është gjithë si një loj alternative ndaj feminizmit liberali cili e dominon skenën kosovare. Edhe si një nevoj për me e shtru një kritik ma strukturore dhe ma gjithë përshirëse të problemeve në cilat janë edhe të gjenizume dhe të patriarkalitetit në Kosovë. Si tiju, kolektivi ka njësë dhe vazhdojnë me që për para ideologjin e majtë ndërturse feministe, edhe punën e vetë se shtrim për mes aksioneve dhe intervenimeve të ndryshme që na i bojnë në hapsina publike, so për mes diskutimeve, për mes lezimeve, për mes protestave, grafiteve, edhe formave aksioneve simbolike të cilat na i zgjedhime dhe i negociojnë barësësht prej nevojave të cilat lindin në një kohë të caktum në një moment të më caktum, po dhe për mes edhe për shkak të asaj se qysh na ideologikisht e mendojmë se duhet me ushtru një kritik feministe e cila është jo besë reakcionore, po edhe të në tënë me eshtri edhe me zënu imaginatën tonë qësnore rrët asaj se qysh mëllet më duk në realitet ndryshe nga kytë të cilin a e kritikojnë.
Po, çfarë aktivitete keni përveç lezimit ose projektimit të filmeve? Shembull, merrni pjesë edhe në organizimin e protestës për 1 maj.
Po, sa jemi informuar si kolektiv, pra intervenimi kryesor që kemi dashur me bashkë me lidhje me shumë feminizmin me çështjen punëtore, me çështjen kryesore. Edhe natyrshëm ka lindur edhe angazhimi jon i theksuar në çështjet e klasës punëtore. Edhe këto e manifestojmë përmes organizimit që e bojmë për i maj për 2019-ës, pra jemi pjesë e grupit organizativ i cili e bën protestën e një majit, që nuk është e vetë një protest, po është një nga prej organizimeve që ndodhin për adit, po kjo nuk është nështë të me thonë organizimi ose aktiviteti unë kresor për mes cilit në angazhojmi në çështjen punëtore, për shkak se na tentojmë që zoanalizë të cilin e bojmë për patriarkalitetin në Kosovë dhe për gjendjen e grave edhe gjendjen në përgjithësi në Kosovë, me pas edhe për mes një lienci klasor. Edhe këta e shohim që është njëra e vetme për mes cilis na mujmë me e bo një analizë të situatës dhe me nëzirë alternativa dhe me nëzirë mësime. Kështu që përveç protestës, na edhe edicionin e kalum, pra të përfime feministe, e kemi dedikut të gjithë
edicionin, zëllbëllimin për çështjen e punës. Edhe për gjatë tëm vitit, kretë leximet e cilat i kemi bu në kolektiv, lidhen me aspektet të ndryshme të çështjes punëtore, prej prizmave të ndryshme. Edhe kjo është bo vizaviza dhe krahas intervenime dhe se na i bojnë. Për shumë kur do që kemi bo grafite, një prej kritikave të cilat e kemi lanë edhe në hapsina publike, ka qenë pikrështë shështja antiasore, edhe artikulimi i problemin që ne i kemi me kapitalizmin si ideologi dhe si sistem.
Tash, shoqëria kosovare është në thel patriarkale, si të gjithë shoqërit mendojnë në Ballkan. Për këtë fakt, flasin edhe femicidet të shumta që ndodhen në Kosovë dhe në gjithë rajonin. Çfarë mendoni si është përgjigje e shoqërisë dhe e shtetit ndaj femicidit, shembull?
Mendoj që çështja e dhunës me bazinore në përgjithësi në Ballkane dhe e femicidit është gjë që është e komplikuar, për shkak se ne kemi pas që rastet ku na mujmë mobilizuar më shumë vëmendje publike janë pikërisht rastet të cilat bëhen publike të dhunës, një dhunë e cila është e skajshme dhe cila i ka si subjekte të dhunës ose subjekte të viktimës gratë të cilat ndryshe amnistohen prej shoqërisë. Edhe për rastet e femicidit na kemi pasur ka gjë mobilizim. Protesta më të mëdha që ne kemi bërë lidhen pikërisht me ndonjë formë të dhunës ndaj grave edhe me femicidin. Pra që këto janë momentet të cilat e marrin edhe bën një farë spektakli në shoqërinë tonë. Jo se ne si shoqëni po tregojmë një lloj vedije feministe ose një lloj vedije gjinore, po mënyra se si shkonizohen në media e marrin një lloj vëmendje që automatikisht shumë shpesh përkthehet edhe në një revoltë edhe një farë reaksioni shumë të gjerë gjana në publik. Ne kemi pasur në çdo rast që i kam rënë në publik i dhunës edhe i ndonjë ndaj femicidi, ka pas reagim gjithë të madhë dhe nështë edhe prej strukturave të cilat janë ma patriarkale. Edhe kjo është njëna prej shqesimeve tona, për shkak që kjo e kryo një farë ndjesie false që ka një lloj vedije feministe në Kosovë ose një lloj ndjesie feministe. Po tani kur e krahasojmë për shembull me dhunën, e cila është realisht në shkallë shumë të lartë dhe që cila shumë shpesh në shpërqendron ose na shtën me negociu me ideologjinë të cilën e kemi, për shkak se shumë shpesh përfundojmë kulit dënime në vend që me kërku ndryshime strukturore. Kjo për shkak se jemi gozanim i far realitetit të dhunshëm. Po shësnia në shto rase reagon edhe reagon me një eufori të jashtëzakonshme e që është njëna prej probleme, për shkak se dy të rritet masi ndodh kalon e gjithë kjo vëmendje publike, kthehemi në përditshmërinë tonë edhe vazhdojmë me prodhu patriarkalitetin në përditshmërinë tonë. Që mendoj që është gjëja problematike dhe ndoshta na duhet edhe me mendu për funksionin dhe cilën po i kryjnë a edhe protesta shumë pesh, për shkak që ato bubon edhe një farë karierë edhe një farë platforme e cila rehabiliton patriarkalizma, për shkak që në to, ne kemi po, që më shpesh në përshka një gjithë, ndështë qenit personat më patriarkal të cilit na i njohim edhe të cilit në një ditë të caktume e një djenjë të nevojshme me performu një loj të solidaritetit tyne. E kjo është një problem e cilin njemi tu balafasun, po dhe që mendoj që ka arë si pasoj normalizimit ose trendëzimit të feminizmit edhe në Ballkane dhe specifikisht në Kosovë, përshkaj që në këto rase ku ndodhë diçka shumë e madhe në publik, është marrë nëse më i me thonë kushtimisht mos me e bo një reagim. Edhe kjo është duke e bo gjëja më të komplikuar me krejt avokimin tonë edhe krejt organizimin tonë, përshkaj që gjëja është probleme me navigu në një sistem ku në një ditë krejt bëhen feministët dhe nuk e dim se me ka mundemi me...
Ka lidhje edhe me emocionet, kur ndodhë dhe një femicit emocionohen njerëzit ka edhe jo?
Ka të bëj me emocione, po ka të bëj edhe me një sensacionin cili edhe individualizan problemin e femicidit edhe të dhëmës me bazinore, po edhe e bën sensacion. Më zakonisht, kur do që mbulohen këto raste, media të ndojnë me bosa ma egzotike, edhe me bosa diçka e cila nuk ndodhë në përgjithshmërinë tonë. Ne na e dinë që për një pjesë madhe të grave, që kjo është përgjithshmëria e tyre. Edhe që kjo lloj kornizimi, si diçka që nuk është pjesë e rutinës tonë, e bën shumë sensacionale edhe bën se diçka
të jesh zakonisht për të cilin do të merakuna.
Diçka të izoluar, në fakt.
Edhe që si të izoluar, dhe kjo na e bën shumë atë shtirë për me e adresu problemi, si diçka e cili është brenda nesh. Po të e jashtu konstant, dhe të e bo si diçka të cilin ne duemi me ndëshku, si të tijë si akt vulgar, brutal, i të mashëm
që mund me ndohë. Që një burë e bën një gruas.
Që një burë e bën një gruas. Po nuk mërim me shtërmkosh patriarkalitetin në përdeshmërin edhe të dhe në ato se qysh ma përmes praktikave të përdeshme e riprodhojnë ato. E të ashtë i ke bëhet shumë probleme dhe mendoj se këto ekspozimi i shpesh me, e, kemi diskutu shumë shpesh që ekspozimi i shpesh ndaj i rasëve të dhunës në fillim na ka, e ka kryu këtë loj euforie. Po së fundmi na përqojmë një loj kunder efekti, që është normalizimi që është duke ndohë. Për shëndë në rastet të fundit që kemi pas, në brenda 28 orëve ka ndohë dy rastet të femicide. Edhe kjo, edhe pse inkon vëmendja publike edhe mediat, edhe si në mos reagimet në rrjetet sociale kanë qenë gogja të mdo, mobilizimin në rrugë kemi pas shumë të vogël. Edhe kjo, jem, mendoj unë, për shkak të këtij ekspozimit të shumë, i cili në vend që me bo një revolt është duke e normalizu lajmin i cili mundet me ndohë për femicid edhe për dhunën seksuale të cilat zërë më shumë po ekspozohen.
A cilë është baza ligjore, a ka dhe për penale për femicidin, si femicid?
Ka, dërshi, nuk është e kriminalizume si vepër në kodë penal, dhe më ta nuk është si term i kriminalizum, po gjithësësi është i denumëshëm si pëtas kodit të Republikës Kosovës me bradikon, po jo si femicid. Dhe nuk e kemi si term, do nëse eksista një nismë të një inisiativë prej shërësin civile për me e bo një lezhë për femicidin dhe me kodifiku femicidin si vepër penale. Po, mendoj që prapë se prapë kjo baza ligjore në Kosovë është gëzja e përqeshme, do në tjështë retorika të sirin e njim vazhdimisht, po kjo është, nështë aki është një anë i prej problemeve të sirin të na i kem si shësnje, dhe si të mos kuplatim për patriarkalitetin, sepse kam rizit shka me qenë në terma të ligjeve dhe shumë pak është të mund, të pak materialisht të me ndru bazën, strukturën, e cila e mundësën që të lojtë të dhunës. Edhe kjo bënë që na vazhdimisht me qenë në reakcion, të me prisit shka pëndodhe dhe me reagu për problemin. Edhe shumë fështirë është me imaginu edhe me i parapri edhe me ndërtu kritikat të cilat janë strukturore dhe të cilat e kapin problemin në thelbë dhe që e shohin këtë sistem ashtu si që është. Që është në formën që është i shtëpës, nuk mundet me u reformu dhe mu bo ma i butë. E visë ka me ndru forma edhe ka me qëtë forma të reja të shtytjes. Që kjo është një anë për probleme dhe që na i kemi realisht edhe që shumë shpesh edhe na him brenda saj, sepse e thash edhe ma edhe të shumë probleme e artikulu një feminizm të pastër, nëse më i me thonë në pojzë ose një kritik të pastër e cilja është puro strukturore, për shkak që dhuna në të cilën na jetojmë edhe nevoja për me reagu në mënyrë kështu ad hoc edhe të shpejtësh, jesh zakonisht e shpesh edhe shumë prezente. Edhe kjo na shtin edhe neve me unë shumë shpesh jo rahat edhe me vetë kërkesa tonë. Sidomos kur janë rastet e femicidit, sidomos kur janë rastet e dhunës seksuale me të cilat ekspozohemi. Pra që emocionet me të cilat ne e bëjmë aktivizmin janë shumë të forta dhe shumë shpesh na duhet me kërku diçka të cilën na realisht nuk është e besojmë, por e shohim si një zgjidhje imediate që mund të më ofrojë dograve më shumë siguri në kohën në të cilën apo flasim.
Atash, pak të flasim edhe për punëtorët, si është situata ekonomike në përgjithësi në Kosovë dhe situata e punëtorëve në përgjithësi, janë të organizuar shembull në sindikate ose në forma të ndryshme organizimi.
Gjendja e punëtorëve në Kosovë është nëse shaj prej gradhe dhe prej grupeve më të ndjeshme është gjëja e mjerueshme dhe më me e nis në shtavis prej asaj se çka aktualisht kemi për momentin. Në vendin e Kosovës i kemi gratë punëtore teknike të cilat janë në gredhë që 5 javë. Apo hynë në gredhë, kanë hynë në javë në 6 të gredhës e tyne, të cilat kanë dalë, tashma po banë gati 6 javë, për me kërku kushte matë mira pune dhe për me kërku
rritje të rrugës. Si pas ligjit për partneritet o publiku privat, të gjitha punëtorët e pasimit dhe mirëmbajtjes në institucione publike janë të kontraktume përmes kompanive private. Dhe në këtë ligjë me automatizëm nuk ishe punëtorët e fisetore si punëtore, po i bënë si malna edhe shërbimet të cilat i kontraktëm prej kompanive private. Edhe ndonë se këto gra për momentin jo në të e tregu një rezistencë cila prej masluftës nuk ka ndodhë në Kosovë, se nuk kemi pa një grev të tilë maslufte, mobilizimi për me e mbështet atloj greve shumë i vakt. Edhe kjo është njëna prej paradokseve më të mëdha të cilat na aktualisht kemi të i përjetu, për shkak se kemi shumë projekte të cilat aktualisht zhvillohen në Kosovë dhe cilat synojnë me imbrojt punëtor, që prej shtetit, që prej shënsin civile, ku kur ka orë puna për medalja dhe me imbështet punëtorët të cilat janë të kërku diçka shumë bazike, vrasin pra për kushte, për mësë me pasë rogën 275 euro më, po për me ju difishu, bështetja për të vra ka qenë shumë e vakët. Edhe kjo është diçka me cilin edhe aktualisht jemi të marrë me disa grupe dhe aktivist tjerë për me usiguru që kjo betej nuk hundet. Edhe që kjo betej ka me pas një sukses në fund, sepse konsiderojmë që klasa punëtore në Kosovë shumë fragjike. Edhe kjo fragilitet i atribuat në mos të modhe njërës e që është privatizu gjithë shka në Kosovë dhe njërës e si edhe ligje edhe kjo strukturë e re është ndërtu për me e sabotu punëtorin edhe për me shudzu punëtorin. Sot...
është pak e habit me sepse në qeveri është për tia majtiste.
Kjo është në është... Kjo i thënë që në majtë sepse nuk është asë pak e majtë edhe nuk është e majtë kur vjenë puna për punëtorët. Na e kemi një parti e cila i tëtë vetë social-demokrate, po e cila është duke i një rrë konstant punëtorët e cilat janë duke kërku. Pra, jenë gratë e cilat janë të moshës e mesmës, të moshës afer pensionit, edhe janë duke qëndru edhe kur po bjenë shi para dyrëve të kumendit. Pra, ato nuk grevojnë brenda, ato grevojnë në hapsin të hapun, pa kushte elementare për me grevu, edhe deputetët se çdo ditë kalojnë anë, sepse ai është vendi i tyre i punës, i injorojnë komplet ato gra.
Edhe deputete, edhe gra.
Edhe deputete. Pra, sidomos kur flasim për ta të cilët i thonë vetës si të majtë. Edhe kjo sabotohet edhe më tutje edhe prej organizimit të dopë sindikal. Njëra se si sindikata të berojnë prej masluftës në Kosovë, kryesisht, sidomos ato të sektorit privat janë entitetet të cilat ja majnë anën pundancës, ja majnë anën punëtorit. E nuk kemi pas beteja të fitumën prej sindikatave në sektorin privat. Kjo përshkak se ato vetë si entitete janë të dopta dhe janë shumë letë të thyshme. Mënyra se qysh punëtorët sot në Kosovë janë njerëz zakonisht të letësisht të zëvendësueshëm, i bën ata shumë të dopt. Këto gra të cilat aktualisht janë të grevu, në nëntor mundën me metë komplet pa punë. Kjo për shkak se kësaj kompanije i s'ka dhënë kontrata dhe ndonë se do i renovohet, kjo kompani ka të drejtë ligjore, me ligjë. Së pas ligjit në Kosovë, nuk ndërshkohet nëse nuk ja vazhdon kontratën këty në grave. Dhe më thonë, nuk ka asë shteti nuk i dhe në mbrojtje nëse kjo kompani nuk vendos me i ndërshku këtë grave për revoltën e tyne. Edhe kjo ka ndodhur edhe në shumë raste të tjera. Na kemi pasur raste ku punëtorët e sektorit privat edhe publik kanë dalë në grevë, edhe kanë dalë edhe kanë grevuar dhe kanë protestuar, megjithatë protestat e tyre dhe grevat e tyre janë shumë shpejt, sepse shpërtallohet, blihen disa, kësnohen disa edhe ajo grevë vese shohet. E ky është rreziku që po na kanë nësët dhe edhe për momentin, edhe shumë fështirë dhe me mobilizu edhe shërsinë civile dhe të këtyne sartive. Edhe kjo është dhe të shka me cilën na jemi të punu aktualisht, po që kapaciteti unë për me mobilizu një mas shumë atë modë në këtë rast këtë rëgohet shumë i dopë. Përshka që me marrë vëmendjen publike edhe në media po shumë fështirë. Këto tema nuk i interesojnë as media dhe të flasë në përgjithësisë se kemi media të cilat raportojnë drejt, po pjesa dërmuese e tyre nuk ju duken mjaftueshëm seksi për me janë zonë.
Po janë të finansuar prej kapitalistëve media dhe prandaj. Edhe
si media private të cilat i kanë sponsorë të kreshtu kompani private të cilat në momentin që raportojnë vetë shkojnë edhe i sponsorizojnë edhe aty në ju e mshelet goje që shka ndodhë në rase tjera. Me e marrë në përgjithësi, konsideroj që
aktualisht na e kemi një klasë punëtore shumë të dobët, e cila organizativisht është shumë e dobët, edhe e cila nuk është organizativisht e dobët për fajtë dhe vetës, dhe për shkak të pamundësisë për më organizu, po për shkak të krejt rrethonave të cilat ja sabotojnë organizimin. Sa do unë po them, ajo se çfarë fundon ku vend është inspirim, do duhet me qenë inspirim edhe për me mobilizu punëtorët, për me mobilizu gjithë shoqërinë, po fatkeqësisht nuk është duke ndodhur, sepse ne kemi kontaktuar edhe me punëtore tjera ma herët në rase tjera, edhe ato vetë tutën me dalje dhe me mbrojt me mbrojt vetën e tyne, sepse po e them ata janë që mbjetësisht të zëvëndësushëm, edhe kjo kërcënimi me zëvëndësim është arma kryesore të cilën kompanit e përdorin për me disiplinu punëtorët. Edhe kjo po këtë tregohet shumë e sukseshme, sepse gjitho protest, gjitho grev shuhët shumë letë, edhe kërkush nuk letë për të. E kjo është një moment ku qeveria, e cilja, ti themi, për hirë të diskutimin, për themi që është deri diku e majtë, e ka një momentum ku mundet me ja majtë anën punëtorit, po deri tash është duke dështu. Pra po plasim për 6 javë, ku këj kuvent edhe ma hedhë, sepse këto gra kanë protestuar dhe për gjatë verës, dhe që ka një ru. Edhe vazhdimisht, po e tregon që ndonë se e majta ose këj shteti mirëqenjes, nuk është një shteti mirëqenjes ku bihet në qender ai që është në mëse poshti në hierarkinë qësënore, po është e interesume në pjasën e mesme, eventualisht edhe në investitore, dhe pjasës punëtore ja u jep aty këtë në i tërmi kështu të bukës, sa me ja në shetë gojën ko maskoj, po nuk ka një politik të mirë fillët edhe të një mend cila e të qetë në qendër edhe interesohet për punëtorin ose punëtorin.
Absolut, në të gjitha vendet, mendoj në Balkan, në këto vendet ishi Jugoslave, situata është e njëjtë, sepse kemi bërë intervista me më shumë shokë dhe shoqe dhe në fakt të tregojnë të njëjtën ose të ngjashme situatë edhe në vendet të ndryshme. Ta është gjeshtë diçka edhe për nacionalizmin të flasim, në vendet që kanë kaluar një luftë si Kosova, është pak një temë e prekshme. Si pas atë viteve, si është tash shoqata kosovare ndaj me ato ndjenja nacionaliste, si është situata me shtetin e Serbisë momentalisht, sepse ne shembull në Maqedoni, marrim informata se në çdo moment mund të ketë luftë mes Kosovës dhe Serbisë. Si diktohet ajo në jetesën e përditshme?
Realisht çështja e nacionalizmit në raport me Kosovën edhe Serbinë është çështje shumë e komplikuar, për shkak që e gjithë çka më me diskutu sot është rezultati i një gjenocidi edhe një dhune strukturore që i ka ndodhur shqiptarëve të Kosovës në Jugosllavi, edhe ajo ndjesia të cilën ne e kemi aktualisht si kosovarë dhe shumicë nështë shqiptare në Kosovë, e reflekton dhunën sistematikët me të cilën ne jemi rritë dhe e kujtojmë prej prindve konë. Edhe nuk mendoj, aktualisht kemi probleme me rritën e djathës ekstreme në Kosovë, edhe po them jo si domosdoshmërisht si parti politike e formuar më mirë, po si diskurs i cili është duke migruar prej vendeve perëndimore dhe është duke ardhur në Kosovë, po kjo jo domosdoshmërisht përkthehet në një nacionalizëm. Ajo se çka na e bën në Kosovë është fashizmi konstant i cili ne kemi pallavaçuar edhe hasim nga ana e Serbisë dhe e cila automatikisht reflektohet me një pasiguri të thellë dhe një jo stabilitet nëse vim thon edhe në Kosovë. Po nëse e kisha analizuar raportin e Kosovës me Serbinë, sidomos nga ana jonë si Kosovë, nuk mendoj se ne kemi problem me nacionalizmin si diçka si problem i shumë në vetvete. Ne kemi problem me një drejtësi të pamrime, i cili është parakushti kryesor për me vazhdu para dhe për me mujtë me pas një po themi gjendje të qëndrushme dhe pasjeje në Balkan, që se nuk isha mujtë me barazu ndjesin që ne i kemi në Kosovë me puro nacionalizëm. Është një pasoj e një dhune e cila nuk mundet me u fashit pa pas drejtësi. Edhe kjo zaten e reflektohet edhe nështë në punën që ne e bojmë si kolektiv dhe në njërën se që shumë në i qasemi edhe tashë në majerët edhe iniciativave solidarizuse transnacionale. Na e shuajm edhe në qarqët e majta, pandemiat, edhe të gjata apo se po, që ekziston një lloj i fashizmit në shefun edhe aty ku pretendohet të ketë nisma emancipuese të majta ose çfarë do të thotë. Edhe kjo nuk ka të bëj me nacionalizëm nga ana jonë, por ka të bëj me njohjen e të drejtës tonë bazike për me ekzistu, për me mujt me diskutu tutje se me bëhet çfarë do lloj bashkëpunimi. Kështu që nuk mendoj që aktualisht në Kosovë çështja e nacionalizmit është problemi me cilin na ballafaqohemi. Kemi rritje të mendimeve ekstreme, po ato dukshëm më shumë lidhen me të djathtën edhe me të drejtat civile të cilat janë fituar përgjatë këtyre dekadave në Kosovë. E kjo gjithsesi merr nuanca edhe nacionaliste, po ajo vjen disa mbështjellur në çat.
Po, e majtë mendoj e djathtarit e të dhe në Macedoni.
Po, kjo është për endioni, si li fatkesisht na kemi marak me endjek Evropën në hapat e saj. Edhe e kam drojnë edhe kjo është shqecimi jem maj madhe aktualisht për trendet e cilat janë tuke migru në Kosovë po dhe ma gjërësisht në Balkanështë. Na jemi të mësugë që shumë prej Evropën, se dhe Evropa është duke nga kalëzu që është duke nga jo që s'ka qenë, po është duke u këthy i zëre më fuqishëm ka e gjatëta, ka fashizmi edhe atë rukë ka ndrojë që kemi me ndjek edhe në si proces i europianizimit edhe përmendësimit të vlerave moderne europiane, s'ka dhe se vjenë në këtë pako.
Po, a ju është të ata e njëjtë mendoj në të gjitha shtetet të Balkanit. Ta është gjesha diçka edhe për feminizmin liberal, kjo është shumë aktual të rinë, dhe çfarë mendon, si do shpëtohen femrat, si do shpëtohen gratë me feminizmin liberal, ose duhet me dojë mos të ketë vetdije klasore për shpëtimin e femrës?
Mendoj që një prej rreziqeve të cilat i kanonsëm për parimit gjinore dhe drejtësisë gjinore është pikërisht feminizmi liberal dhe ajo se si feminizmi liberal e projekton barazi, që është një barazi brenda status quo që veç pretendon ose tenton me i çu do gra në nivelin e burrave burgjes, edhe nuk tenton as me i librit strukturat të cilat i mësojnë pa barazit. Pra është një ideologi ose beg e ideologjisë feministe e cila veç tenton me rehabilitu kapitalizmin edhe patriarkalitetin edhe racializmin, duke e bu ma të qashme edhe për grotë.
Kapitalizmi me fytyrë njerëzore, mendoj që e quaj.
Edhe me fytyrë të gruas në këtë ratë, sepse ideja është me indo resurset, e jo me sfidu hierarkinë cila është baza e problemit. Edhe kjo është edhe kritikat e cilin na e kemi bo prej fillimit si kolektiv, i cili është kundër edhe e sulmon ideologjikisht edhe politikisht feminizmi liberal edhe e shesit të po aftë për me adresu qështjet të cilat, me të cilat në balafaqohemi. Edhe ky feminizm të ndonë nisë me bo ma shumë gra bose, në gra uthece, gra të fuqishme, po pa e qitë në bipytje se qka i bjen në bo e fuqishme, qka është kuqizimi, qka është me qenë bose, cili është funksioni i akumulimit të kapitalit, dhe që shkja i ndikon bi 90% të populastë, s'po interesohet për atë 1% që nëse i thajnë
gra kapitaliste që do eksploatojnë gra punëtore.
Po, ta shi, kishe ajo është me pranushtë, është një grue cila po eksploaton edhe atërë, dhe me qenë një feminist statement. Po, kritika ju ndaj feminizmit liberal është një farsë liberale, e cila të nëton me kamuflu edhe me se ndëzu kauzat feministe për qëllimet të përfidimit edhe të zgjerimit të kapitalizmit. Dhe të e shojnë mas mirëti në ata se qysh për shambu ka arë krejt ideologjia zhvillimore në Kosovë dhe qysh për shambu gratja ka njësë me hi në treg ose me dalë si agendë dhe cilat e mundsojnë së të rritjen ekonomike, nëse e vrenë dhe në Macedoni, besoj është një diskurs i ngjashëm që grozëre më shumë promovon si motore të zhvillimit ekonomik. Edhe kjo është gjetja e re e kapitalizmit, që të nëton me shudzu feminizmin, që të nëton me shudzu gratë, si këto resurset e pa përdoruna edhe të pa gvenduna ekonomike dhe të nëtoni me i këthyn në kapitalja dhe me i këthyn në pak të njetët të cilat dimojnë për
me. Dhe me burët që janë në
po, dhe se këtu i bën me një nuansë të gjenizume, për qarë që gratë edhe matë mira për tregun, sepse dhe li prodhojnë edhe prodhojnë edhe në një edhe jenë forse lirë kontore cilja shumë gjatë mundet në u zëvëndësu në treg. E një feminizm, cilë është feminizm antikapitalist, antirasist, është një feminizm i cili mirët me bazën, edhe e sulmon të gjithë strukturën, edhe shë ato si burimi i padrejtësive dhe i pavarazive që na sëdi kemi në Kosovë dhe në globalisht, edhe të në tonë me ndërtu kritikën të tjilë që edhe merë terren, edhe merë material nga realiteti jonë lokal, po dhe shë ato si pjesë e kësaj superstrukturës edhe shë si pjesë të zhvillimit të kapitalit në periferit e ti. Që tentoj me ndërtu këtë loj kritike, po edhe tentoj me e bo kritiken sa më të ushqime prej përvojave të në lokale, sepse mendoj se edhe një problem i të majtës edhe asaj se si promovohen këto ideologi kanë të shumë tendenca universaliste, nëse to janë probleme, janë kanë mri kapacitet dhe janë ngopë kështu universalisht, mendoj që dështojmë kur të mirëve me tonë e të rëmë, nëse nuk e shojnë se qëfar forme lokale marin. Edhe menoj që aty, na tentoj me intervenu dhe për me pasi për qëfar kapitalizmi po flasim në Kosovë, apo se për qëfar patriarkati po flasim në Kosovë, për me njëftë ma mirë, që me mujtë me esu mu ma mirë.
Absolutisht po. Vërejte se para disa muaj, mendoj se ishte, kishte një femicid, ku një gua prej etnis sërve ishte evrar, ju kishit aktivitete edhe për atë. A keni shoqe sërbe që në kolektiv, ose ende nuk është?
Jo, edhe kjo nuk është dysme gratë sërbe, po është edhe me komunitetet e diratit cilat janë në Kosovë. Na nuk kemi më ri halon, me pas etni tjera në grupë, ndonë se bashkëpunojmë edhe kemi aktive se aktiviste të komuniteteve tjera, po kjo vjen edhe është edhe qështje në qëndrim politik. Ne kemi shumë problem, kemi njërë zakonisht problem me këtë zapimin neoliberal të qështje së gjithë përfirjes që i bëhet feminizmi, dhe dhe qështë sot, për shambu, nëse shë qush manifestohet feminizmi liberal është me e pas sa më të lërmish me përfacimin në feminizm. Pra me pas të dyve grupet etnike, rasore, identitare të përfshime, por kjo është vesë për hirë të tikut atë. E ne nuk dojmë e bo, me ndojmë që edhe angazhimi brenda kolektivit ndonë në mënyrë shumë organike. Pra të ndojmë e promovu atloj të aktivizmi që është e tash edhe ma erët na ushemi të vërshumë të ideja e Maria Lugones të saj shësinjës politike, të cilin e shë, me të cilin e shë aktivizmin politike dhe si mos aktivizmin feminist, si një përpjekje cila ndërtohet që është ndërtohet shësinja. Edhe ndodhë në mjërë shumë organike, së sa me qenë një diçka e sforcume, sepse ne duhemi me qenë gjithë përqyrës dhe duhemi pasë të gjitha komunitetet dhe gjitha identitetet në brenda kolektivit. Kjo është një proces gjanus, në cilin jemi duke punu, për në cilin nuk është sforcohemi, edhe nuk e shojmë shumë të rëndësishme me pas identitete të përfaqësuar brenda kolektivit, sepse kjo edhe na i korrupton të gjithë idenë të cilin ne kemi mbrapa, edhe nuk tentojmë shndru personat edhe individ në objekte të cilët neve na vijnë për me legitimu vetën si entitet.
Absolutisht, pyetja ne kisha më shumë për që të kuptojmë si është jeta e përditshme mes sërbëve dhe shqiptarëve që jetojnë këtu.
Në raport me komunitetin sërb, për shembull, kjo është më së pari çështje barierë gjysore. Shumica e sërbëve në Kosovë flasin shqip dhe janë të pa integruar në skenën politike, sidomos në aktivizmin politik kosovar. Edhe kjo ndodh për shkak të problemeve të shumtëta dhe kontrollit të shtetit sërb, të cilin vazhdon me ushtru të komuniteti sërbë dhe shantajin që u abën, edhe kjo e banë shumë atë shqirë, po dhe ne nuk plasim në kolektiv së papu, po edhe në pjesë më dhe e rinis kosovare, atë në shqiptare, nuk i plesë sërbishtën. Edhe kjo e kryon një farë distance automatikisht. E kjo është shumë pak e vrejshme, për shumë të komunitetet të tjera, të cilit plasim shqipë, edhe me cilit komunikojmë qofë shqipë,
dhe njëherë mund të vim pas edhe anglisht, po kryesisht komunikimin edhe në përgjithësi edhe përmes rrjeteve tona tentojmë e mbajt në shqip. Rasti ku kemi shku në Graçanic për me e bo grafitin për rasin e femicidit, ka qenë një rast nështë ta një prej vetëmëve ku na nuk kemi bashkëpunu me dikon prej vendit për me bo grafitin. Për shkak që politike jona si kolektiv është të gjitha grafitit ku t'i bojmë me qytetet e tjera, organizohemi me aktivistë të ati vendit. Po në Graçanic nuk kemi mërri me pas në kontakte dhe zuata ka qenë gëzë emergjente dhe kemi shku veç na si antare të kolektivit, po për këthimet për shambull që e kemi vaj, kemi vaj për mes një shokut sërbë të cilin e kemi, edhe aji në kanë dimu për me artikulu edhe në gjuhën sërbë dhe me e bo grafinin. Po në përveç kësaj e kemi pas gëgja fështirë, edhe kjo është në shtapri aty në mangësive që i kemi si kolektiv, që ke pa mangësia për me artikulu edhe në gjuhë tjetër, po dhe me pas një bashkëpunim matë ngushtë. Sidomos me personat me sërb në Kosovë, ata që i kemi dhe më afër vetës.
Ta shë pyetje e fundit, në nivel internacional a bashkëpunoni me organizatat të ngjashme?
Nuk është që jemi shumë të investum në ndërkombëtarizim, realisht kemi njës, kemi pas bashkëpunim me ad hoc të cilat kanë ndodhur me grupet të caktuara në të kalumën, tash aktualisht jemi pjesë e nismës të Ballkanit për në solidaritet me Palestinën, po nuk është që kemi pas bashkëpunime të qëndrueshme me grupe tjera. Komunikime të madh kemi pas me aktivistët edhe aktivistë nga Shqipëria, për shkak që edhe çështja e gjuhës, po edhe komunikimet na kanë lidh dhe kemi pas më shumë shkëmbime me ta qoftë edhe të idesh, po qoftë edhe organizime të përbashkëta, po kjo nuk është pika jonë ma e fort, edhe mendoj që ndoshta ky mobilizimi për Palestinën mundet me qenë, nuk i di se sa do ndodhë, po mundet me qenë një moment ku muj me pa se me kë mundemi me bashkëpunu ndërkombëtarisht. Me Balkan prapë që ndronjë problemi që ne flasim gjuhë tjera. Për shembull, për shumicën e shqiptarëve në Kosovë, sidomos rinia, ne nuk flasim serbo-kroatisht, maqedonisht apo bosniakisht, edhe kjo e krijon një barrierë të parë. Për shkak që komunikimi në gjuhën angleze gjithsesi e lehtëson të gjithë bashkëpunimin, po një prej çështjeve që na dojmë i shty përpara është mos me pas nevoj të ankohen mu artikullu në anglisht, edhe e kundërshtojmë këtë idenë që aktivizmi, si në mos aktivizmi feminist duhet me qenë të mëzëshmërisht i artikullu në anglisht. Kjo përshkaj që ne kemi e shojmë shumë shtirë, shumë shpesh e shojmë sa kemi mangësi në artikullimin e idolezive dhe projekteve tona politike në zhënë Shqipe. Në najsi një prej qëllimeve tona është diçka me e sjell në zonë Shqipe dhe kjo na kufizon kështu në terma të bashkëpunimeve. Po, zëse, kjo është diçka me cilën jemi duke reflektu, që është shojmë që kemi shumë të përbashkëta dhe kemi shumë pika për të cilat jo veç që mujmë me bashkëpunu, po dhe mujmë me mësu prej njëani tjetërit dhe kjo është diçka për cilën edhe kjo bisedë sot mundet me ushqim a shumë këtë loj të idealit, i themi, që puna jonë me qenë edhe e ndërturën me kauzat e tjera dhe me problemet e tjera, që sërat jenë duke dodi, jo në Balkan, po edhe në shkallë ma zonë.
Po, absolutisht. Edhe unë shpresoj se kjo bisedë duhet fillim vetëm një bashkëpunimi më të thellë me mesnesh. Mi dhe dona të falimendroj për bisedën.